Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, у ефірі Еврорадио, програма «Петарда». При мікрофоні Світлана Одінець. Подводим виніки четверга, 22 студеня. У Донецьку снаряд трапив у припинок, загинули 13 чоловік. Лукашенко доручив Держконтролю розібратися з ростом коштів. Обвестили новые санкции супраць белорусского предприемства, тым разом США. А теперь гэта да іншая подрабязней тягам ближайших паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петарде». Аднавіўся процес по забойстве Юлії Саламатінай. Паводле матэрыялу справы, абвінавачаны і ахвяра ў вечар забойства бачыліся ўпершыню, пазнаёміўшыся ў сацсетках. Суд аднавіўся пасля перапынку о 14 гадзіне ў справе 18-гадовай Юлії Саламатінай. Паводле матэрыялу справы, абвінавачаны Павел Цыняўскі ў вечар забойства бачыў Юлію Саламатіну ўпершыню. Да гэтага яны толькі размаўлялі ў чаце пра розныя рэчы, на інтымныя тэмы, пра секс. Цікавая дэталь. Процес вядзе суддзя Жуковская, і на свой час судзіла Некляева, Дмітрыева, Палажанку і іншых фігурантаў справы плошчы 2010. Суд спазніўся на 30 хвілін. У залі знаходзяцца каля 10 журналістаў, родныя загінулай яе маці, абвінавачаны ў забойстве Павел Цыняўскі, і ягоная маці Галіна, якая дапамагала знішчыць цела Юліі Саламатінай, сядзяць у клетцы. Стала вядома, што сведкаў дапытваць у бліжэйшы час не будуць. Цыняўскія цалкам прызнаюць сваю віну.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна нумар 4 у «Петарде». США абвясцілі новыя санкцыі супраць беларускага прадпрыемства «Белзнежпрамсэрвіс». Санкцыі абвешчаны з 19 снежня 2014 года, бо амерыканскія ўлады прыйшлі да высновы, што «Белзнежпрамсэрвіс» парушыў палажэнне амерыканскага закона аб нераспаўсюдзе ў дачыненні да Ірана, Паўночнай Карэі і Сырыі. Гэта азначае ўдзел у перадачы краінам ці закупкам у іх тавараў, паслуг і тэхналогій, якія падлягаюць кантролю згодна з шэрагам шматбаковых механізмаў аўстралійскай групы васерскіх дамоўленасцяў канвенцыі аб забароне хімічнай зброі, да прыкладу. Апрача нашай кампаніі пад санкцыі трапілі шэраг фізычных і юрыдычных асобаў з Венесуэлы, Ірана, Кітая, Паўночнай Карэі, Расіі, Судана і Сірыі. Санкцыі будуць дзейнічаць цягам 2 гадоў, пачынаючы з 19 снежня 2014 года. Дарэчы, «Белзнежпрамсэрвіс» перыядычна трапляе пад амерыканскія санкцыі з 2004 года. Кампанія не атрымае ніякай дапамогі ад США, на ёй не будзе ніякіх кантрактаў і ёй не дадуць прадаваць боепрыпасы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». Гандлёвыя сеткі не павінны жыраваць на праблемах людзей, заявіў Лукашэнка, прымаючы з дакладам старшыню Дзяржкамітэта кантролю Леаніда Анфімава. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што кантраляваць рост коштаў у краіне неабходна.
Здесь нам надо работать так, чтобы отдельные наши торговые работники или торговые сети не жировали на проблемах людей, но и так, чтобы не загубить бизнес, но и не допустить необоснованного роста цен.
Лукашенко додал, что в кризисе увесь свет, тому и белорусскому бизнесу треба зменшить аппетиты. Я не кажу, как затягнуть пасы, але гэты час треба перажить разом с народом. Анфимау расповел керовнику державы, что межведомостная працовная группа, створанная у снежни, практически что дня отсочила ситуацию на споживецким и валютным рынках. Теперь ситуация стабилизовалась, и Держконтроль попросту сочит за ей.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». У Донецку снарад потрапил у припынок, загинули 13 человек. Это отбылось 22 студеня под час минометного обстрела транспортной развязки у Ленинском районе Донецка. Эпіцэнтрам быў трамвайны прыпынак. Загінула больш за ўсё людзей. Людзі загінулі ў тралейбусе, які праязджаў міма, і тыя, хто стаяў на супрацьлеглым ад прыпынка баку вуліцы. Відавочцы кажуць, што вельмі шмат параненых, але дакладныя лічбы пакуль невядомыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петарде». Ситуация в экономике непростая, заявил новый премьер Андрей Кобяков. Однако темпы росту все равно вышейшие, чем у соседей. России, якая находится под санкциями, и Украины, якая воюет. 22 снежня Лукашенко принял с докладом премьера Кобякова. Керовник Беларуси звернул увагу на необходимость отходу от кабинетного стилю працы. Премьер поведомил про попередние выники працы экономики в 2014 году. Рост экономики склал крыху больше, чем полпроцента. Это меньше, чем прагназавалася, а прагназавалася 3%, аднак крыху вышэй, чым у ваюючых суседзяў. Шэсць рэгіёнаў краіны, паводле прэм'ера, за выключэннем Тернополем Могилевщины продемонстрировали рост валового регионального продукта. Есть певный рост и промысловой творчести. Амаль на 2%. Шмат у чем это связано с активизацией працы калийной в творчести, а працовчей промысловости, дякуючи принятым мерам по диверсификации поставок на внешние рынки. Складские запасы по выника года склали 75,5%, что выше, чем запланировано, отзначил Кобяков. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга 22 студеня. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Еще почуемся.